Kentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
asosiy maqsadimiz hozir she'riy o'zbeklarni o'ylashdan boshqa ishlamayapmiz. Biz katta bir dirjava, katta bir mamlakat emasmiz. U yerda Afg'onistonning global yechimida muammosini qatnashdi. Qo'shimcha degan bitta narsa bormi? Ziyoyev xalqaro nimada maydonda o'sha qanaqadir o'zini tanitmoqchi bu yer uchun qanaqadir deymiz. Lekin buni amaliyotda samarasi yo'q. Har kungi ishlama bermaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Afg'onistonda Taliban hujumi ketidan AQSh prezidenti Donald Trump Qo'shma Shtatlar va Taliban o'rtasidagi tinchlik muzokaralarini to'xtatishni buyurdi. Trampning aytishicha, jangarilar hujumi Afg'oniston prezidenti va Taliban rahbarlarining Amerikada pinxona uyushtirilayotgan uchrashuvini ham yo'qqa chiqardi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo'ning aytishicha, Taliblar bilan muzokara qilgan diplomatlarga jarayondan chiqish buyurilgan. 5 sentyabr kuni Kobulda avtomobilga o'rnatilgan bomba portlashida 12 odam, jumladan amerikalik bir askar o'lgach, Tramp Taliban bilan Qatardagi muzokaralarni to'xtatishga qaror qildi.
We've got to get it right.
Rejani to'g'ri amalga oshirishimiz kerak. Bir tomondan Amerika milliy xavfsizlik manfaatlarini himoya qilishimiz, Afg'onistondan turib AQShga qarshi terror hujumi yana bo'lmasligini ta'minlashimiz zarur. Ikkinchi tarafdan esa salkam 20 yillik urushga chek qo'yib, behudaga pul sarflashni va askarlarimiz qoni to'kilishini bas qilishimiz kerak, dedi davlat kotibi Mike Pompeo. Qo'shma Shtatlar bir necha oydan beri Taliban bilan tinchlik bitimiga kelishishga harakat qilayotgan edi. Kelishuvdan asosiy maqsad AQSh qo'shinlarini Afg'onistondan chiqarish bo'lgan. Biroq Taliblar muzokaralar bilan bir paytda xurujlarga zo'r berdi. Shartnoma loyihasiga kelishilganidan so'ng Taliban hujumlarni bas qilsa, katta yutuqqa erishgan bo'lardik. Biroq Dohadagi kelishuv ketidan Taliblarning qo'lga yana qurol olgani ularning tinchlik haqidagi niyati samimiy ekanini shubha ostiga qo'ydi, deydi Kobuldagi Amerika universiteti raisi David Sedney. Prezident Tramp AQSh hukumatining Maryland shtatidagi Camp David qarorgohida Afg'oniston prezidenti va Taliban rahbariyati o'rtasida rejalanayotgan maxfiy muloqot bekor qilinganini Twitter orqali ma'lum qildi. Afg'oniston hukumati Taliban bilan muzokaralar to'xtatilganini olqishladi. Prezident Trampning muzokaralarni to'xtatish haqidagi qarori Afg'oniston hukumati tashvishlarini aks ettirdi, deydi prezident Ashraf G'ani matbuot kotibi Sodiq Sidiqiy. Pompeo'ning aytishicha, toliblarning zo'ravonliklarga moyilligi ko'p oylik muzokaralarni chippakka chiqardi.
When we saw this,
President Trump bunday xulq-atvorga ortiq toqat qilmasligini aytdi, deydi u.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh va Taliban o'rtasidagi maxfiy muzokaralar bekor qilinishi Afg'oniston bilan hamkorlikni kuchaytirayotgan Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston uchun ham muhim ishora sifatida ko'rilmoqda. Toshkent xurujlarni to'xtatmayotgan toliblar bilan tinchlik muloqotini ilgari surib kelayotgan tomonlardan biri. Bu ziddiyatdagi asosiy ishtirokchilar AQSh va Taliban o'rtasida muloqot to'xtatilishi tinchlik istiqbolini yana mavhumlashtirgan.
Bu hech qanaqa kelishuvga Taliban harakati tayyor emas. Taliban harakati absolyut uzurpatsiya diktaturani o'rnatishga tayyor Afg'onistonda.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Taliban Afg'onistonda amalga oshirayotgan terror xurujlarini to'xtatish niyatida emas. Aynan shu xurujlar AQSh va Taliban o'rtasida sulh tuzilishiga doir muzokaralar bekor qilinishiga sabab bo'lgan. Prezidentlar Donald Trump, Ashraf G'ani va Taliban yetakchilari o'rtasida AQShda o'tish kutilgan muloqot tomonlar o'rtasida sulh imzolanishi bilan tugashi ehtimol qilinayotgan edi. Ammo AQSh prezidenti Donald Trump toliblarning Qobulda amalga oshirgan AQSh harbiysi dohil 10 oshiq kishi qurbon bo'lgan navbatdagi xuruji ortidan muzokaralar bekor qilinganligini e'lon qildi. Muzokara ishtirokchilaridan biri Afg'oniston hukumati terror xurujlari soyasida kechayotgan muloqot to'xtatilishini qo'llab chiqqan. Afg'onistonning qo'shnilari Markaziy Osiyo davlatlari bu borada biror munosabat bildirishmagan, shu jumladan O'zbekiston ham. Ammo to'xtatilgan bu muzokaralar Taliban bilan muloqot o'tkazishni olg'a surib kelayotgan rasmiy Toshkent tinchlik tashabbusiga bevosita daxl qiladi. Ayniqsa, Afg'onistonda tinchlik o'rnatish doirasidagi navbatdagi xalqaro konferensiya Samarqandda o'tkazilishi e'lon qilingani inobatga olinsa. Muzokaralar to'xtatilishida asosiy sabab Taliban Afg'onistonda terror xurujlarini davom ettirayotgani, tinchlik bitimiga erishilishi ortidan ham sulh shartlariga rioya etmasligi mumkinligida deb ko'rilmoqda. Bu xavotir Talibonni tantanalar bilan O'zbekistonda qabul qilgan jangari guruhga mulozamat ko'rsatayotgan rasmiy Toshkentga ham qaratilgan ishora sifatida baholanyapti. Sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, Talibonning faqat diktaturaga suyanishi avvaldan ma'lum. Jangari guruh bilan muloqotdan xalqaro miqyosda nufuz orttirishga urinayotgan rasmiy Toshkent Toliblar Afg'onistonga tinchlik olib kelmasligini bilishi kerak.
Toliblarning asosiy maqsadi hozir o'sha narkotiklar yo'llarini nazorat qilish. Mana shu to'g'risida kurash ketyapti, chunki bu yerda yana bitta shaxs paydo bo'ldi, Hamid Karzay, endi u Rossiyada yuribdi. Hamid Karzay o'z vaqtida Amerikaning yordamlarini yetib qo'yib, akasi ukalari hammasi oilaviy narkobiznesga berilib ketgan. Hozir endi Rossiya Amerika Qo'shma Shtatlar G'arb buni fosh qilib yuz o'girgan, lekin hozir Rossiyaga osiladi bo'ldi bu. Talibonlarning siyosiy hech qanaqa siyosiy dasturi yo'q. O'rta narko biznes bilan bog'liq bor, shu narsani nazorat qilmoqchi xolos. O'zbekiston shuning uchun bu yerda ma'lumki chuqur anglamayapti vaziyatni. Bir Pokistonga boryapti O'zbekiston davlat xavfsizlik xizmatining rahbari nima qilib. O'rta Pokiston ham hech qanaqa rol o'ynamaydi, hech kim hech qanaqa rol o'ynamaydi. Asosiy maqsadimiz hozir o'sha yerdagi o'zbeklarni o'ylasdan boshqa ish nimamas. Biz katta bir država, katta bir mamlakat emasmiz. U yerda Afg'onistonning global yechimida muammosini qatnashdi. Qo'shimcha bir yerda yana bitta narsa bormi? Ziyoyev xalqaro nimada maydonda o'sha qanaqadir o'zini tanitmoqchi bu yerda qanaqadir bir piar deymiz, lekin buni amaliyotda samarasi yo'q, har kungi ishlama bermaydi. Hech qanaqa kelishuvga Taliban harakati tayyor emas. Taliban harakati absolyut uzurpatsiya diktaturani o'rnatishga tayyor Afg'onistonda, lekin nazorat qila olmaydi, chunki hamma pashtunlar ham uni qabul qilmaydi, hamma ko'p bir hududlari qabul qiladi, bir xillari uni qabul qilmaydi, shimolda ularni hech kim qabul qilmaydi. Bu degani bular faqatgina bir nima bo'ladigan bo'lsa, yana fuqarolar urushini yana bitta bosqich bo'ladi, bo'ldi, boshqa ish nima bo'lmaydi,
deydi Anvar Nazar. Ammo Afg'onistonda tinchlik muloqotini olg'a surayotgan rasmiy Toshkent tashabbusi ortida nafaqat xalqaro miqyosdagi nufuz, balki iqtisodiy sabablar ham ustunligi ko'rinadi. Prezident Mirziyoyev Afg'oniston bozorini egallash O'zbekiston uchun muhimligi haqida bir necha bor gapirgan. O'zbekiston Afg'onistondagi qator loyihalarda, energetika ta'minotida, ayniqsa transport tizimini shakllantirishda faol ishtirok etmoqda. O'zbekiston temir yo'llari tarqatgan yaqindagi xabarga ko'ra, kompaniya Afg'oniston va Xitoy o'rtasidagi yuklar tranzitini amalga oshira boshlagan. 41 vagondan iborat dastlabki yuk poyezdi Afg'onistondan O'zbekiston orqali Xitoyga jo'nagani ma'lum qilingan bu xabarda tranzit yo'nalishining ochilish marosimida Afg'oniston, O'zbekiston, Qozog'iston rasmiylari ishtirok etishgani, O'zbekiston Afg'oniston bilan turli darajada, shu jumladan bu mamlakatda tinchlik o'rnatish bo'yicha ham hamkorlikni kengaytirib borayotgani ta'kidlanadi. Toshkent Afg'oniston bilan iqtisodiy munosabatlarini nafaqat Afg'on hukumati, balki Taliban bilan ham muzokara qilayotgani kuzatiladi. Bu masala Tolibonning O'zbekistonga qilgan tashrifi davomida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni Qatarda Toliblar bilan o'tkazgan muzokaralarda ham aks etgan edi. Rasmiy Toshkent tashabbusini Toliblar dastaklashi kuzatilsa-da, ammo Afg'on hukumati e'tirozlaridan xoli emas. Ayniqsa O'zbekistonda Tolibonga ko'rsatilgan ehtirom ortidan rasmiy Qobul bunday muloqot tinchlikka xizmat qilmasligi haqidagi bayonot bilan chiqqan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Suriyada tormor etilgan Islomiy davlat terroristik guruhining jangarilari Afg'onistonda qanchalik kuchga ega? Ularga 31 yoshli tojikistonlik Sayvali Shafiyev boshchilik qilayotgani rostmi? Afg'onistondagi terrorchilar Markaziy Osiyo davlatlari uchun qanchalik xavfli? Tojikiston hukumati xorijda diniy bilim olayotgan talabalarni vatanga qaytarishda davom etmoqda. Yoshlar diniy bilimni qayerda o'rgangani ma'qul? Bu xususda tahlilchilar nima deydi?
Sen ilim o'rganmoqchi bo'lsang, bilgan odamingdan o'rgangin. Sen tanigan odamingdan.
Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Ozod Mas'ul. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ekspertlar guruhi tomonidan yaqinda e'lon qilingan Islomiy davlat terroristik guruhining xavfiga oid bayonotida aytilishicha, mazkur terroristik guruhning Afg'onistondagi kuchlariga kelib chiqishi tojikistonlik bo'lgan terrorchi Sayvali Shafiyev boshchilik qilmoqda. Bayonotda keltirilishicha, Afg'onistonning Nangarxar mintaqasida yig'ilgan Xuroson Islomiy davlati deb atalayotgan bu terroristlar guruh tarkibida 200 nafar atrofida jangarilar mavjud. Kuzatuvchilarning fikricha 200 nafar jangari Markaziy Osiyo davlatlari uchun katta xavf emas, ammo xavf boshqa yerda. Ular Markaziy Osiyo davlatlarida qo'poruvchilik harakatlari uyushtirishga urinishlarida. O'tgan 2018-yilning avgust oyida Tojikiston Oliy sudi tomonidan 14 nafar mahalliy yoshlar terroristik guruhlarga a'zolik va qo'poruvchilik amaliyoti uyushtirishga urinishda ayblandi. Ular kamida 2 joyda qo'poruvchilik amaliyoti uyushtirishni rejalashtirgan aniqlandi, ammo rejalari amalga oshmadi. Fevral oyida guruhning barcha a'zosi Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qo'lga olinib, ularga nisbatan Tojikiston jinoyat kodeksining 5-ta moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan edi. Oliy sud guruh yetakchilari Fudruddin Gulov va Mahmudjon Azamovni 26 yildan, guruh a'zolarini 7 yildan qamoq jazosiga hukm qildi. Tergov paytida guruh yetakchilari Afg'onistonda Abu Bakr Muaviya nomi bilan tanilgan Sayvali Shafiyev qo'lida tayyorgarlik ko'rgani aniqlandi. Tahlilchilar fikricha, ikkinchi xatar bu guruh o'z safiga yangi a'zolarni jalb qilishida. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bayonotida ham jinoiy guruh boshlig'i Sayvali Shafiyevning o'zi ham Xuroson Islomiy davlati terroristik guruhining safiga yangi a'zolarni jalb qilish va mablag' to'plash bilan shug'ullanishi, bu yo'lda internet orqali sof tojik tilida murojaatnomalar tarqatayotganligi aytiladi. 31 yoshli Sayvali Shafiyev Tojikistonning Hisor tumani Lolagi qishlog'ida tug'ilgan. Sayvalining otasi Rauf Shafiyevning Ozodlik radiosining tojik xizmati jurnalistiga aytishicha, o'g'li 2007-yil 19 yoshida diniy bilim olaman deya Pokistonga ketgan edi. Lekin aynan qayerda o'qiganligini bila olmadik. Ba'zan Pokistondan, ba'zan Erondan qo'ng'iroq qilar edi. Har safar gaplashganimizda yaqin orada Tojikistonga qaytishiga va'da berar edi. Ammo uni vatanga qaytarish uchun qilgan barcha harakatlarim bekor ketdi. O'g'lim bilan oxirgi marta 2015-yilda suhbatlashganman. U hozir qayerda ekanligini bilmaymiz, deydi Sayvalining otasi. 2015-yilda Sayvali Shafiyev xalqaro qidiruvga berilgan edi. Unga nisbatan Tojikiston jinoyat kodeksining 2-ta moddasi, jinoiy uyushma tashkil etish va ekstremistik tashkilot tuzish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Sayvali Shafiyev Pokistonga xorijiy diniy madrasalar va universitetlarda o'qish avj olgan bir paytda borgan edi. Lolagi qishlog'idan ko'plab yoshlar diniy ta'lim olish uchun Pokiston va Eronga jo'nadilar. Musulmon mamlakatlarida tahsil olgan odamlar juda hurmatga sazovor edi. Ko'p yurtdoshlarimiz uylariga qaytishdi. Men ularning ba'zilari bilan tanishman. Ular tijorat bilan shug'ullanishadi. Ammo Sayvali qaytib kelmadi. Sayvalining hamqishlog'i Habib Idiyev. Bundan 2-3 yil oldin Tojikiston hukumati ekstremistik va terroristik guruhlarga qo'shilib qolgan fuqarolarini o'z ixtiyori bilan qaytib kelsa va pushaymon bo'lsa, tarkibida boshqa jinoyat bo'lmagan shaxslarni oqlash haqida e'lon qilgan edi. Yuzlab yoshlar Tojikistonga qaytib kelib, shu imkoniyatdan foydalanishdi va hozirda o'z vatanida tinch hayot kechirmoqda. 2010 yil avgust oyi oxirida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon farzandlari chet el madrasalarida tahsil olayotgan ota-onalarni bolalarini Tojikistonga qaytarishga chaqirdi. Prezident ular xorijda mulla emas, terrorchi va ekstremist bo'lib qolayotganligini ta'kidlagan edi. So'g'd viloyati din ishlari bo'yicha boshqarma boshlig'i Suhrob Rustamzodaning aytishicha, shu paytgacha Shimoliy Tojikistondan xorijiy mamlakatlarda norasmiy ta'lim olayotgan yoshlar soni 715 nafarga yetganligi aniqlangan va ularning aksariyati Tojikistonga qaytarilgan.
Muayyan qarin shuki az 715 nafar shahrlandun ki dar xorijiy kishvar berozegi maqomi vakoladori davlati onho bo ta'limi dini mashg'ul bo'lgan 693 نفری اونها به وطن برگردانده شدند و الهول هولو 14 نفری دیگر برنگشتند که
خارجی دولتلرده دولتنینگ تگیشلی ارگانی اجازتسیز تعلیم olayotgan 715 نفر فقرالر انقلنب اولردن 693 نفر وطنگه قیتارلده 14 نفر ایسا قیتماده اولر استراوشن اسفره کانی بودان پنجکند خوجند و اشت شهر و تومنلرده قیتیب کلگنلردن 17 نفر یعنی خارجیگه قیتیب کتگن اولر مهنت مهاجرلگی تبابت دیگن بهانه bilan ketishgan. 2019 yilning boshidan beri yana 6 nafar xorijda ta'lim olayotgan yoshlar ahli oilasi bilan Tojikistonga qaytarildi. Xorijda o'qiyotgan yoshlarni vatanga qaytarishda davlat organlari ularning ota-onalari, yaqinlari bilan birgalikda harakat qilmoqda. Mehnat muhojirligidagi yoki qidiruvdagi yoshlar ro'yxatga olinib, ularning faoliyatini aniqlash uchun Tashqi ishlar vazirligi va Mehnat muhojirligi birgalikda ishlar yo'lga qo'ygan.
Faoliyat unho bo vazorati korhoi xorijiy va chinin bo vazorati muhojirati mehnati ajnabi maqomatoi marbutai soavi korbari baromonda shuda
deydi Rustamzoda. Hisorning Lolagi qishlog'ida yashaydigan fuqaroning aytishicha, rasmiylar ota-onalarni o'z farzandlarini islom mamlakatlaridan qaytarishga chaqirgandan so'ng mahalliy tadbirkorlar pul yig'ib Sayvalining otasiga berishgan va o'g'lini Pokistondan qaytarib kelishga ko'ndirishgan. Ammo ota Shimoliy Vaziristondagi o'g'lini qaytib kelishiga ko'ndira olmagan. Diniy va dunyoviy ilmlar bilimdoni Avliyoxon Eshonning aytishicha, terrorizmni islom bilan bog'lash odamlar dinni tushunmasliklaridan. Shuning uchun ham jamiyatda ziyolilar xushyor va xabardor bo'lishi kerak. Yoshlar esa diniy ilmni tanigan, bilgan joydan o'rganishi lozim.
Bir kun bizga bir masjidga bir kishi keldi-yu, amri ma'ruf qildi. Tashqariga chiqsam bir yonimda yigit aytayaptiki, uni qarang. Yig'lab gapirdi da zo'r ekan. Mana aytdim biz hali uni ichini bilmaymiz. Biz uchun noma'lum odam. Mana O'zbekistonda ham aytishyaptiki, sen ilm o'rganmoqchi bo'lsang, bilgan odamingdan o'rgangin. Sen tanigan odamingdan. O'shani ko'pincha haligi islomga borib taqashlarining sababi o'sha islomni tushunmaslik oqibati. Mana O'zbekistonda avf qildi yaqinda qanchadan qancha nimalarni hammasini ko'rsangiz, hammasi aytadiki, men bilmagan ekanman deydi. Shuning uchun mana biz ziyolilarimiz shundan xabardor bo'lishimiz kerak. Mana yaqinda Farg'onada Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekistonni yoshlarni bir haftalik haligi terrorizmga qarshi biz degan shiori ostida bir katta anjuman bo'ldi. Avtobuslar bilan borishib san'atkorlar boshqa shu gap endi faqat majlislarda nimada qolib ketmasligi kerak demoqchimanki, o'sha atrofimizdagi mahallamizdagiga bormi yo boshqasiga bormi tushuntirish kerakki, bu islom boshqa narsa. Islomning mohiyatini bilmasdan, chunki islom bu tinchlik dini. To'g'rilik, halollik, haligi poklik shu bilan birga eng asosiy nimasi ilm. Ilmiy din hisoblanadi. O'sha bizning ko'pchiligimiz shu ilmdan bexabarligimiz uchun haligi keltirgan misolimdagi agar 2 marta shu odam ketdik desa shuni ergashib ketadigan darajada-da. Shuning uchun ziyolilarimiz bundan xabardor bo'lishimiz kerak. Biz ortimizdan ergashtiradigan bo'lganimiz uchun albatta ozgina xabardor bo'lsak, yana ham haligi birovga manfaatimiz tekkan bo'ladi-da. Yonimizdagi odamni hech bo'lmasa bolani asrab qolamiz-da, o'tkazib turib, birodar, buning yo'ling noto'g'ri. Lekin o'sha noto'g'ri desangiz quloq solmaydi. Uni darhol o'sha islomdan hayotdan bitta misol keltirib, mana bunday bo'lgan. Hatto payg'ambarimiz alayhissalom aytganlarki, bu islom dini bu vasati din. Vasati degani o'rta Bunda chuqur ketma. Chuqur ketingmi, g'alayonga borasan, tug'yonga borasan. O'rtachalikni biz hali targ'ib qilishimiz kerak.
Deydi suhbatdoshimiz Avliyoxon Eshon. Tojikiston rasmiylari bergan ma'lumotlarga ko'ra, 2014-yildan beri taxminan 1900 nafar tojikistonlik fuqaro, jumladan ayollar va bolalar Suriya va Iroqqa ketgan. Sayvali Shafiyev Islomiy davlat terroristik guruhining nufuzli jangarisi hisoblangan ikkinchi tojik. Avvalroq Tojikiston Ichki ishlar vazirligining maxsus tezkor guruhi sobiq qo'mondoni polkovnik Gulmurod Halimov 2015-yilning aprel oyida Islomiy davlat terroristik guruhiga qo'shilgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ekspertlariga ko'ra, u Suriyaning Idlib shahrida 600 nafar jangarilarni boshqarar edi. Eslatib o'tamiz, 2015-yilning sentyabr oyida Gulmurod Halimov AQSh tomonidan sanksiyalar joriy qilingan Islomiy davlatga aloqador 35 kishi va tashkilotlar qatorida terrorchilar ro'yxatiga kiritilgan edi. 2016-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari ma'murlari qochoq polkovnik Halimovning qayerdaligi to'g'risida aniq ma'lumot bergan kishiga 3 million AQSh dollari hajmida mukofot e'lon qilgan edi. Ozod mas'ul maxsus Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidentligiga da'vogar demokratlar soni teng yarmiga qisqardi. 12 sentyabr kuni Texasning Houston shahrida o'tadigan navbatdagi debatda 10 nomzod ishtirok etadi. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Turli so'rov natijalariga ko'ra, sobiq vitse-prezident Jo Bayden demokrat nomzodlar o'rtasida o'tadigan 3-chi debat arafasida ham yetakchilikni saqlab turibdi.
We got to put the country back together again.
Biz mamlakatni qayta birlashtirishimiz lozim. Buning uchun Donald Trampni yengish kamlik qiladi. Bu yo'lda Tramp katta to'siq, lekin odamlarni qayta birlashtirish muhim, deydi Bayden. Bayden debatda ilk bor asosiy raqibi Massachusetts senatori Elizabeth Warren bilan bahslashadi. Warren mamlakatda radikal o'zgarishlar qilishga va'da berib, o'z reytingini ko'tarib oldi.
We're not gonna fix that with one little statute over here.
Vaziyatni bir qonun qabul qilish bilan o'zgartirib bo'lmaydi. Buning uchun yaxlit tizimni tubdan o'zgartirish kerak, deydi Warren.
Structural change. You ready for some change?
Shuningdek, bahs maydonida nufuzli da'vogar Vermont senatori Bernie Sanders ham ishtirok etadi.
When I'm talking about utopia.
Biz allaqanday utopiya haqida emas, qadr-qimmatga ega, xavfsiz yashaydigan xalq haqida gapiryapmiz. Bunga faqat birdamlikda erishamiz, deydi u. Shuningdek, debatda Kaliforniya senatori Kamala Harris, Indianadan South Bend shahri meri Pete Buttigieg, New Jersey senatori Cory Booker, Texasdan sobiq kongressmen Beto O'Rourke, Minnesota senatori Amy Klobuchar, sobiq uy-joy vaziri Julian Castro va tadbirkor Andrew Yanglar 46-prezident bo'lish uchun sinovdan o'tadi. Navbatdagi debatga yetib kela olmaganlar uchun bu jiddiy yo'qotish, deydi Susan Page. Bunday katta bahs maydonida odamlar nazariga tushish va ularning quvvatlovga erishish mushkul. Debatda faol bo'la olmagan nomzod uchun juda qiyin, deydi jurnalist Page. Nyu-York senatori Kirsten Gillibrand keyingi bosqichga o'ta olmaganlardan uzudlik bilan kampaniyasini to'xtatdi.
But it's important to know.
Hali vaqting kelmaganini anglay bilish muhim. Vatanga ko'proq nafing tegadigan yo'l tanlash kerak, deydi u. Debatning tobora og'irlashib borayotgan shartlari demokratlarni ayovsizlarcha saralay boshlaydi, deydi tahlilchi Darrell West.
That field is going to start to shrink.
Kuz fasli, ayniqsa Ayovadagi saralash bosqichi yaqinlashar ekan, nomzodlar doirasi torayib boradi. Ulardan 10tachasini xalq jiddiy qabul qilishi mumkin, deydi u. Debatning keyingi bosqichiga o'ta olmaganlar orasida Montana gubernatori Stiv Bullock, Gavayidan kongressmen Tulsi Gabbard va tabiat faoli milliarder Tom Steyerlar ham bor. Jim Malone, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Jalda Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Sometimes I feel cold, even paralyzed. My interior world needs to sanitize. I'll record my step through for my basement tapes. Nice to know my
This program has come to you from the Voice of America, Washington.